Θα κάνουμε προσευχή πρώτα και μετά να αρχίσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Αφού έχουμε λίγο χρόνο σήμερα, είπα να πούμε λίγα λόγια για να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα χρόνο που μας περισσεύει καθοδόν προς την Κύπρο, την πατρίδα μας, και αύριο το πρωί, αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, να πούμε ακόμα λίγα. Σήμερα ήθελα να πω μερικά πράγματα πάνω σε αυτά που μας είπε ο Αρχιεπίσκοπος το μεσημέρι, που ήταν πράγματι η παρουσία του εδώ ανάμεσά μας πάρα πολύ έτσι ευλογημένη και πολύ δυνατή. Και σαν ποιμένας που είναι, εξέφρασε την αγωνία, την ποιμαντική του αγωνία, με το να παρακαλέσει όλους μας και τους γονείς και όλους τους υπολείπους να προσέξουν τα παιδιά τους. Γιατί πράγματι το να μεγαλώσει κανείς τα παιδιά του σήμερα και όλες τις εποχές βέβαια, αλλά φαίνεται ότι οι μέρες μας έχουν περισσότερες δυσκολίες, είναι πράγματι ένας μεγάλος αγώνας, ένας πολύ μεγάλος αγώνας, κυρίως από μια ηλικία και μετά, όπου τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους, σε πολλές προκλήσεις και βγάζουν από μέσα τους πάρα πολλά πράγματα τα οποία καμιά φορά πληγώνουν τους γονείς ή τέλος πάντων μας φέρνουν όλους σε δύσκολη θέση. Σαν άνθρωποι της Εκκλησίας που είμαστε, πολλές φορές ακούμε για την ανατροφή των παιδιών μας. Και ξέρετε όλοι, έχετε πείραν όλοι που μεγαλώσετε και μεγαλώνετε τα παιδιά σας, τι σημαίνει άνθρωπος, που είναι απρόβλεπτος ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τον προβλέψεις. Ούτε είναι ένα πράγμα το οποίο λειτουργεί βάσει των δεδομένων. Δηλαδή μια οικογένεια, ο ίδιος πατέρας, η ίδια μάνα, στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον, με τα ίδια δεδομένα, με τις ίδιες γνώσεις, με τα ίδια καθημερινά πράγματα, το ένα παιδί βγαίνει τελείως διαφορετικό από το άλλο. Που φαίνεται εδώ ο μεγάλος παράγοντας της ανθρώπινης ελευθερίας, ο οποίος παράγοντας της ελευθερίας καθορίζει βέβαια και τη συμπεριφορά και την όλη εξέλιξη κάθε ανθρώπου. Όμως, παρά τα αυτά, είναι γεγονός ότι και η ανατροφή μας, το μεγάλωμά μας, καθώς και όλα όσα έχουμε μέσα μας και όσα κουβαλούμε μέσα μας, είναι καθοριστικά στοιχεία της όλης πορείας κάθε ενός από μας. Εάν κανείς αναλύσει κάθε άνθρωπο, τη συμπεριφορά του και τα προβλήματα που παρουσιάζει, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα, και έχει έτσι μια ας την πούμε παρατηρητικότητα και γνωρίζει και το γενεαλογικό δέντρο εκάστου ανθρώπου, θα δει ότι πολλές φορές πράγματι σε όλους μας υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία κουβαλούμε μαζί μας. Τα κουβαλούμε μαζί μας από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας, από το γενεαλογικό μας δέντρο. Και αυτά τα στοιχεία όλα, καθώς ακόμα καμιά φορά και ο τόπος που καταγόμαστε, ο καθένας από μας, και πολλά άλλα πράγματα που μας καθορίζουν, μπορούν να μας δείξουν πώς ο καθένας συμπεριφέρεται. Και για τον κάθε ένα όλα αυτά αποτελούν ένα στάδιο αγώνος. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει έτσι γενεαλογικά, ας πούμε, μέσα του μια τάση στο να θυμώνει. Κατάγεται από θυμώδεις ανθρώπους. Οι γονείς του είναι άνθρωποι που θυμώνουν. Εύκολα παρεξηγούνται, εύκολα θυμώνουν και το δίδουν και στα παιδιά τους. Μπορεί κανείς να πει ότι τι φταίει αυτό το παιδί, ας πούμε, και είναι θυμώδης. Όντως, μπορεί να μην φταίει ο ίδιος προσωπικά. Όμως, αποτελεί για αυτόν το ότι θυμώνει ένα στάδιο αγώνος. Ένα πεδίο στο οποίο καλείται ο ίδιος να αγωνιστεί για να φτάσει σε κάποια μέτρα τα οποία να μπορεί να ελέγχει τον θυμό του και τα νεύρα του και να μην παραφέρεται. Μάλιστα διέβαζα αυτές τις μέρες πάνω στο πλοίο ένα βιβλίο που έχει γραφεί για ένα σύγχρονο ενάρετο γέροντα, ένα πατέρα Τιμόθεο σε κάποια μονή της Κρήτης. Εκεί κάποια μοναχή τον ερώτησε «Τι να κάνω, γέροντα, που θυμώνω, είμαι θυμώδης άνθρωπος, ανάβω εύκολα και ξέρω ότι θυμώνω γιατί το βλέπω καθημερινά στη ζωή μου, αλλά και η μάνα μου είναι έτσι και η γιαγιά μου ήταν έτσι. Θυμώδης πολύ. Ενώ βλέπω άλλες αδελφές, άλλες, ας πούμε, συνασκήτριες εκεί, οι οποίες δεν θυμώνουν. Ό,τι και τους πει κανένας, είναι ήρεμοι άνθρωποι, δεν θυμώνουν. Τι θα κάνω εγώ έτσι που είμαι, πώς θα σωθώ, πώς θα μπορέσω να καλλιεργήσω τον εαυτό μου?» Και της απάντησε ο γέροντας ότι κοίταξε, πράγματι υπάρχουν άνθρωποι εκφύσεως πράοι και υπάρχουν άνθρωποι εκφύσεως θυμώδεις. Αυτό που έχει κανείς εκφύσεως δεν έχει και μεγάλο στεφάνι από τον Θεό, ας το πούμε, μεγάλο μισθό. Τον αγωνιστεί όμως ένας θυμώδης να γίνει πράος, αυτό είναι άθλος, αυτό είναι αγώνισμα. Ένας εκφύσεως άνθρωπος, πράος, ήσυχος, που δεν θυμώνει, το ότι δεν θυμώνει είναι καλό μεν, αλλά δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό, αφού αυτό το κουβαλά μαζί του εκφύσεως. Δείχνει έτσι τον αγώνα που έχει κάθε άνθρωπος από μας, που θέλει σίγουρα να καλυτερεύσει τον εαυτό του, όμως έρχεται αντιμέτωπος με τα πρώτα πράγματα που είναι μέσα του, τα οποία είναι η κληρονομικότητά του. Η κληρονομικότητα, αυτά που κουβαλούμε μαζί μας από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας, από το γενεαλογικό μας δέντρο, είναι ένας μεγάλος και σοβαρός παράγοντας της όλης υποστάσεώς μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είμαστε υποταγμένοι και καταδικασμένοι να πούμε ότι αφού έτσι γεννήθηκα, αφού έτσι ήταν και οι παππούδες μου και οι γονείς μου και οι άλλοι όλοι, άρα λοιπόν έτσι είμαι και σταματάει κανείς να αγωνίζεται. Όχι, στον άνθρωπο υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται ελευθερία, και αυτή είναι η ελευθερία, και βάσει αυτής της ελευθερίας ο καθένας καλείται να αγωνιστεί. Και μαζί με την ελευθερία του ανθρώπου υπάρχει και ένας μεγαλύτερος παράγοντας που λέγεται Θεία Χάρης, η οποία Θεία Χάρης έχει την παντοδυναμία να μεταπλάθει τελείως τον άνθρωπο, να τον μεταποιεί, να τον μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την Εκκλησία, ότι θέλει να δεις, λέγει, για την Εκκλησία, το θαύμα της Εκκλησίας, δες τι κάνει η Εκκλησία. Πιάνει ένα λύκο και τον κάνει πρόβατο. Πιάνει ένα αγρίμι και το κάνει, το ημερεύει. πιάνει ένα πράγμα που είναι ξύδι και το κάνει γλυκό. Αυτό είναι η Εκκλησία, το θαύμα της Εκκλησίας, το οποίο μεταβάλλει, μεταποιεί, μεταμορφώνει κάθε άνθρωπον. Βέβαια, κάθε άνθρωπον ο οποίος δέχεται τη Θεία Χάρη, και για να δεχθεί τη Θεία Χάρη σημαίνει ότι ελκύει την Χάρη του Θεού μέσα από την μετάνοια και την ταπείνωση. Έτσι κάθε άνθρωπος είναι αναπολόγητος ενώπιον του Θεού για τις αμαρτίες του και τα σφάλματά του. Όμως είναι γεγονός ότι κουβαλούμε ο καθένας από μας πάνω μας πράγματα σοβαρά από την κληρονομικότητά μας. Αυτό οι άνθρωποι που ασχολούνται με ανθρώπους άλλους, οι γιατροί ας πούμε, οι πνευματικοί, που εξομολογούν οικογένειες και ξέρουν τον παππού, τη γιαγιά, τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, φαίνεται εύκολα. Βλέπεις ένα πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον ένα, χαρακτηρίζει και τον άλλο, επιδράσει τον άλλο. Άνθρωποι που εύκολα έχουν το ένα είδος πολέμου, το βλέπει κανείς και σε άλλους. Υπάρχουν αυτά τα κοινά σημεία, τα οποία όπως είπα όμως δεν μας καταδικάζουν στο να γίνομε και να μείνουμε έτσι, γιατί υπάρχουν αυτοί οι δύο παράγοντες, ο παράγοντας της ελευθερίας του ανθρώπου αφενός και ο παράγοντας, ο μεγαλύτερος παράγοντας, της Θείας Χάρης αφετέρου. Έτσι, με αυτά τα δύο πράγματα υπόψη μας, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κάθε γεγονός που έχουμε μπροστά μας. Κάθε γεγονός ανθρώπου. Όταν καθημερινά βλέπουμε τα παιδιά μας, τους αδελφούς μας, αλλά και τον εαυτό μας τον ίδιο. Γιατί μόνο τους άλλους δηλαδή. Και τον εαυτό μας τον ίδιο τον βλέπουμε καθημερινά να μας απογοητεύει. Πόσες φορές και εσείς οι γονείς και εμείς οι πνευματικοί γονείς άλλων ανθρώπων αισθανόμαστε πράγματι απογοητευμένοι από τις άστοχες ενέργειες των παιδιών μας. Λες, δεν επερίμενα ας πούμε ο γιος μου, η κόρη μου να μιλήσει έτσι, να ενεργήσει έτσι, να σκέφτεται έτσι ή να έχει πάνω του αυτά όλα τα λατώματα. Απογοητευόμαστε. Και είναι ένα στοιχείο αυτό πολύ έτσι δυσάρεστο για τους γονείς, για τους μεγαλύτερους. Αλλά και ο εαυτός μας απογοητεύει όταν τον βλέπουμε να αντιδρά και να λειτουργεί με έναν τρόπο που πολλές φορές ντρεπόμαστε εμείς ήδη και μόνο όταν το θυμόμαστε. Που αντιδράσαμε με τρόπο που μετά όταν το σκεφτόμαστε λέει Παναγία μου, τι έκανα, πώς εμίλησα έτσι, πώς αντέδρασα με αυτόν τον τρόπο, πώς ενήργησα έτσι και πρόσβαλα τον άλλον άνθρωπο, νίκαμε αυτόν τον κακό ή τον άλλον κακό. Αυτά όλα τα οποία μας δημιουργούν τα δυσάρεστα συναισθήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και εμείς έχοντας μπροστά μας τους δύο μεγάλους παράγοντες. Τον ένα της ελευθερίας. Όσον αφορά τον εαυτό μας, να ξέρουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε μέσα μας ελεύθερα και θα δουλέψουμε μέσα μας ελεύθερα στο μεγάλον εκείνο αγώνισμα της μετάνοιας. Στο να μάθουμε να μετανοούμε. Να μάθουμε να μετανοούμε. Γιατί η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα ελκύσει την Θεία Χάρη. Θυμάμαι κάποτε, πολύ παλιά, ήμουν αρκετά νέος, νομίζω ακόμα πριν τα 30. Μια μέρα όπως καθόμαστε με τον Γέροντα Παΐσιο εκεί στο καλυβάκι του, κουβεντιάζαμε διάφορα θέματα, είμαστε μόνοι μας. Του λέω Γέροντα, πώς θα διορθωθούν αυτά τα πράγματα, πώς θα διορθωθεί ένας νέος άνθρωπος ή ξέρω εγώ οι άνθρωποι που έρχονται εκεί είναι γεμάτοι χίλια δυο προβλήματα, χίλια δυο συμπλέγματα. Δεν βρίσκεις άκρη. Ούτε ήδη μπορούν να βρουν άκρη στον εαυτό τους. Δηλαδή είναι τόσο μπερδεμένοι, τόσο μπλεγμένοι, που δεν μπορούν ούτε ήδη να βρουν άκρα στον εαυτό τους. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς, τι πρέπει να κάνουμε, πώς εμείς οι πνευματικοί πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα που δεν βρίσκουμε άκρα. Λέει, κοίταξε, όταν είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά και γενικότερα κάθε περίπτωση του ανθρώπου, ο πνευματικός πρέπει να διδάξει τον άνθρωπο να μετανοεί. Και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τότε η χάρη της μετανοίας, έρχεται η χάρη της μετανοίας, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία χάρη αυτή σιγά σιγά θα διορθώσει τα ελλείποντα και θα τακτοποιήσει τις ασθένειες του ανθρώπου εκείνου. Δεν είναι ανάγκη εσύ να του υποδείξεις τρόπους και πράγματα και, ξέρω εγώ, μεθόδους. Εξάλλου, δεν είσαι ψυχίατρος να υποδείξεις, ας πούμε, μεθόδους ή να δώσεις φάρμακα, που ένας γιατρός είναι υποχρεωμένος να δώσει φάρμακα ή να δώσει κάποιες ασκήσεις, κάποιες, ξέρω εγώ, συνταγές. Εσύ εργάζεσαι, βέβαια, και με την ανθρώπινη λογική και τις ανθρώπινες συμβουλές, αλλά πρέπει να εργάζεσαι περισσότερο με την Θεία Χάρη, που την Θεία Χάρη δεν τη γνωρίζουν τουλάχιστον οι πιο πολλοί από τους ανθρώπους που δεν κινούνται στον χώρο της Εκκλησίας. Πρέπει λοιπόν να μάθεις τον κάθε άνθρωπο να μετανοεί και η χάρη της μετανοίας θα του δώσει παρηγοριά μέσα στη ψυχή του. Και πράγματι, το είδα αυτό το πράγμα πολλές φορές και σε άλλους ανθρώπους και βέβαια και στον εαυτό μου τον ίδιο, όταν είχα να κάνω με τα δικά μου προβλήματα και τις δικές μου αμαρτίες. Είδα ότι ο άνθρωπος φτάνει σε ένα σημείο πολλές φορές που να λέει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι τόσο χάλια, τόσο μπερδεμένος, τόσο διαλυμένος, τόσο σκοτισμένος, που ενώ παίρνω χίλιες αποφάσεις, στο τέλος δεν εφαρμόζω τίποτα. Και η κάθε μέρα γίνεται χειρότερα από την προηγούμενη μέρα. Και η απογοήτευση από τον εαυτό μου, η επόμενη είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς μπορώ να διορθωθώ, με τι ήρθα όλα τα μέσα, έκαμε ό,τι μπορούσα. Είδα, άκουσα πνευματικούς, βιβλία, τα πάντα. Τι κάνω τώρα? Τίποτα. Στέκεσαι έναν τόπο, κάθεσαι, σταματάς να ασχολείσαι με το τι κάνεις και τι κάνεις. Στρέφεσαι μέσα στον εαυτό σου και παίρνεις αυτό το αίσθημα της μετανοίας, το λόγον αυτό του τελώνου που λέει το γεροντικόν. Θεέ μου, λυπήθουμε, σε παρακαλώ, των αμαρτωλών. Ή αυτό που λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Με πόνο και με συντριβή καρδίας και με αγωνία πραγματική, γιατί όντως αισθανόμαστε τη μεγάλη ανάγκη να μας ελεήσει ο Θεός. Και τότε η χάρη του Θεού έρχεται μέσα στον άνθρωπο, βρίσκει ο Θεός τρόπους πολλούς, πάρα πολλούς τρόπους, να εισδύσει μέσα στα βάθη της υπάρξεώς μας και εκεί, αφού εμείς τον καλέσαμε με την ελευθερία μας δια της προσευχής, ο Θεός κατεργάζεται τη σωτηρία μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει για τον Θεό πράγμα δύσκολο. Όσο μπερδεμένοι κι αν είμαστε, όσο σκοτισμένοι και εχμάλωτοι και ταλέμποροι και διαλυμένοι κι αν είμαστε, όταν επικαλούμαστε τον Θεό εις βοήθεια, τότε ο Θεός σίγουρα έρχεται μέσα στην καρδιά μας, καμιά φορά έτσι αθόρυβα, σου μη ειδότος, λέγει ένας αβάς, εσύ χωρίς να το ξέρεις καν, χωρίς να το καταλαβαίνεις, έρχεται και εργάζεται την σωτηρία σου, η οποία εργασία βέβαια δεν είναι μαγική μεταβολή από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μακροχρόνια η θεραπεία και είναι θεραπεία όχι όπως εσύ την θέλεις, αλλά όπως ο μεγάλος γιατρός Θεός γνωρίζει ότι χρειάζεσαι. Μπορεί πολλές φορές να παραμένουν τα πάθη. Παρόλον των πόνων, παρόλα τα δάκρυα, παρόλον τον αγώνα, παρόλην τη συντριβή, παρόλην την άσκηση που κάνεις, τα πάθη να παραμένουν. Θυμούμε μια περίπτωση που είχα προσωπικά εγώ ίδιος παρακολουθώντας κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος είχε ένα πάθος, σοβαρό πάθος. Και αυτός ο άνθρωπος όντως έκανε μεγάλη άσκηση. Ήταν μεγάλος ασκητής. Και κάθε νύχτα προσευχόταν με δάκρυα, με πολλά δάκρυα, για χρόνια ολόκληρα στον Θεό να του σηκώσει το πάθος. Και παρά τα αυτά τίποτα δεν εγινόταν. Για χρόνια ολόκληρα, σχεδόν καθημερινά, ο άνθρωπος αυτός έπεφτε στο πάθος εκείνο, γινόταν εκτός εαυτού, πραγματικά ρεζιλευόταν και στον εαυτό του και σε άλλους ανθρώπους. Ερχόταν, μετανοούσε, έκλαιγε, πραγματικά η εξομολόγησή του ήταν ένας θρήνος. Θρήνος με την σημασία της λέξεως. Ο άνθρωπος αυτός έγινε, συνετρίβηκε τελείως. Και όμως, παρά τα αυτά, το πάθος δεν υποχωρούσε με τίποτα. Τότε πάλι ήμουν στο γέροντα και το ρώτησα, καλά γιατί τόσα χρόνια τόσο άνθρωπος, τόσο αγώνα που κάνει, τόσες νηστείες, όχι αστεία, νηστείες, αγρυπνίες φοβερές. Τα μάτια του εδώ ήταν ολόμαυρα από την αϊπνία και από την νηστεία. Δεν κατέκρινε κανένα ποτέ του. Προσευχόταν με τα δακρύων. Πήγαινε στην εκκλησία και έτρεχαν ποτάμια τα δάκρυα από πάνω του. Τόσο αγώνα αυτός ο άνθρωπος και να μην μπορεί να επιβληθεί του εαυτού του και να καθημερινά να ρεζιλεύεται από το πάθος εκείνο, το οποίο ήταν όντως δηλαδή ένα εξευτελιστικό πάθος. Γιατί δεν τον απαλλάσσει ο Θεός, γιατί δεν τον βοηθά ο Θεός, γιατί δεν βρίσκει μια ανακούφιση, έστω μια ανακούφιση. Να πει κανείς ότι ήταν, ξέρω εγώ, 100% το πάθος εκείνο και τώρα έγινε 60-70, μια ανακούφιση. Τίποτα, ένας αγώνας αδυσόπιτος, καθημερινός και πτώση μια μετά την άλλη. Φοβερό πράγμα. Ο άνθρωπος εκείνος επάλε καθημερινά με την απόγνωση. Λέω στον γέροντα, τον ήξερε ο γέροντας προσωπικά. Ήξερε περίπου και τι γινόταν, του εξήγησα, του είπα όλα αυτά τα πράγματα. Λέω, καλά γιατί τόσον αγώνα και δεν γίνεται τίποτα. Τι να πούμε αυτού του ανθρώπου, τι να κάνουμε τον άνθρωπο αυτόν. Πώς θα τον βοηθήσουμε να βγει από αυτήν την κατάσταση για την οποία καθημερινά θρηνεί και η ζωή του είναι ένας θρήνος καθημερινός. Και ο γέροντας μου απάντησε το εξής. Κοίταξε, ο Θεός θέλει τη σωτηρία κάθε ανθρώπου. Και αυτός ο άνθρωπος κανονικά έπρεπε από την πρώτη εβδομάδα να απαλλαγεί από το πάθος εκείνο. Όμως, επειδή ο άνθρωπος αυτός θέλει τη σωτηρία του και είναι αγωνιστής, ο Θεός δεν τον απαλλάσσει από το πάθος, γιατί εάν απαλλαγεί από το πάθος αυτό, θα πέσει μετά στη σκληρότητα του εαυτού του που έχει εκφύσεως μέσα του και στον εγωισμό του και θα γίνει σκληρός και υπερήφανος. Και είναι προτιμότερο για τον Θεό να είσαι αμαρτωλός και ταπεινός και να μετανοείς, παρά να είσαι άγιος με σκληρότητα και υπερηφάνεια. Και όντως, μετά με το πέρασμα του χρόνου που είδα ποιος καλά τον άνθρωπον εκείνον και έμαθα το χαρακτήρα του, πράγματι, μόλις έπαιρνε λίγη άνεση, αμέσως έβλεπες τη σκληρότητα, την ιδιοτέλεια, πράγματα τα οποία έβγαιναν προς τα πάνω. Μόλις έβγαιναν εκείνα πάνω, χραπ, έτρωε μια, γινόταν σκουπίδι και μάθαινε να προσέχει μετά. Γι' αυτό είπα ότι τη θεραπεία θα τη δώσει ο Θεός όπως εκείνος γνωρίζει, όχι όπως εμείς θέλουμε. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που πραγματικά μας συμφέρει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Και τώρα πάω στα παιδιά μας, που μας έλεγε το πρωί και ο Μακαριότατος. Βλέπουμε τα παιδιά μας. Καλά, για τον εαυτό μας κουτσά στραβά μπορεί κάτι να κάνουμε. Α, εαυτός μας είναι, θα τα βρούμε. Τι γίνεται με τα παιδιά μας όμως? Ας πάει κόντρα. Λοιπόν, όταν καθημερινά και αυτά τα βλέπουμε να παραδέρνουν μέσα στα πάθη τους και να είναι επικίνδυνα και για την ψυχή τους και για την υπόσταση τους ολόκληρη. Εντάξει, κάνει κανείς ό,τι μπορεί. Σαν γονιός θα τους συμβουλέψει, θα τους παρατηρήσει, θα τους παρακαλέσει, θα τους τιμωρήσει αν είναι σε ηλικία που δέχονται κάποια όρια, κάποια, ας πούμε, τιμωρία, παιδαγωγική βέβαια, όχι από τα νεύρα μας. Αλλά τι θα κάνει περισσότερο? Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στη Θεία Λειτουργία λέμε, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δεν λέμε μόνο εαυτούς το Θεό παραθώμεθα ή αλλήλους το Θεό παραθώμεθα και τους εαυτούς μας αλλά και τους άλλους. Όπως τον εαυτό μου κάνω εκείνο που μπορώ και τον παραδίδω, τον παραθέτω στον Θεό, έτσι και τον άλλον άνθρωπο, το παιδί μου, το σύζυγό μου, το συνάδελφο μου, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, αφού κάνω εκείνο που μπορώ, τον παραδίδω με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Και ο Θεός, σαν καλός πατέρας που είναι και θέλει τη σωτηρία κάθε ανθρώπου, θα κάνει και ο καλός Θεός εκείνο που μπορεί, εκείνο που τον αφήνει ο κάθε άνθρωπος να κάνει, και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Θεός αγαπά πιο πολύ τα παιδιά μας από ό,τι τα αγαπούμε εμείς. Ο Θεός έχει πιο πολύ μέρημνα των παιδιών μας από όση μέρημνα έχουμε εμείς. Καμιά φορά εμείς οι γονείς, χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε πολύ υπερηφάνεια για τα παιδιά μας. Λέει ο Αββάς Ρώθιος κάπου ότι υπάρχουν, λέει, δύο ειδών υπερηφάνειες. Η κοσμική υπερηφάνεια και η μοναχική υπερηφάνεια. Δηλαδή ένας καυχάται ότι εγώ είμαι σπουδαίος άνθρωπος, δυνατός, πλούσιος, έχω μια θέση στην κοινωνία, έχω όνομα, εγώ είμαι, ξέρω εγώ και κανένας άλλος. Η κοσμική υπερηφάνεια. Η καλογερική υπερηφάνεια είναι, εγώ είμαι ασκητής, ο γέροντας μου ήταν άγιος άνθρωπος, είμαι, ξέρω εγώ, μεγαλόσχημος, κοίταξε πώς με αγαπούν οι άλλοι άνθρωποι, το μοναστήρι μου έχει καλό όνομα, έχει ωραίο πρόγραμμα, είναι όλοι καλά κτλ. Καλογερική υπερηφάνεια. Βέβαια ο Άγιος μιλούσε για μοναχούς. Εδώ στην περίπτωση μας να πούμε ότι υπάρχει μια υπερηφάνεια γονική, το γονιό δηλαδή. Λέει, εγώ τα παιδιά μου τα μεγάλωσα, κατέβαλα, ξέρω εγώ, φροντίδες, προσπάθειες, ήμουν όλη μέρα δίπλα τους, τους επρόσφερα το παν, έκανα τα πάντα για αυτούς, ξέρω εγώ, τα διεμόρφωσα με το αίμα μου, τα έκαμα, όλα αυτά τα οποία λέμε. Και όντως μπορεί να είναι έτσι. Κάθε γονιός κάνει ό,τι μπορεί για τα παιδιά του. Άλλος περισσότερα, άλλος λιγότερα, κατά την κρίση του, κατά την δύναμη του, κατά την λογική του που έχει κτλ. Όμως και αυτό ενέχει μέσα μια δόση υπερηφανίας, η οποία πολλές φορές, ξέρετε, η δική μας υπερηφάνεια τρόποντιν αν μπορεί να εμποδίζει ακόμα και τη χάρη του Θεού στο να ενεργήσει λίγο περισσότερο στα παιδιά μας. Γιατί φουσκώνουμε εμείς, κοίταξε τι καλά παιδιά έκαμα, τι παιδιά έβγαλα στον κόσμο, τα καμαρώνουμε, τα παιδιά μου. Ας σας πω κάτι που το είπα σε μια ιερατική σύναξη που είχαμε στη Λεμεσό, στους ιερείς μας. Και θα το πω και εδώ, έχουμε 2-3 ιερείς εδώ, δεν θα το πω για να κατηγορήσω τους ιερείς, αλλά για να φανεί το ανθρώπινο. Λέω, πατέρες, όταν έρχομαι στις ενορίες σας, χαίρομαι που έρχομαι στις ενορίες και τα λοιπά, και οι ιερείς μας πολύ καλοί και ευλαβείς άνθρωποι και αγωνιστές. Όμως διαβλέπω πολλές φορές, ας πούμε στα παιδιά τους, κάτι το περισσότερο. Θα έρθει κάνω με εξολυτανίας. Α, αυτό το παιδάκι εκεί πανιερώτεται είναι το γονάκι μου. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω, μπορεί να μου παραξενιά που το κάνω, γυρίζω από την άλλη πάντα. Άμα μου πει έτσι, γυρίζω από την άλλη πάντα. Εντάξει, δεν μπορώ να πούμε και τίποτα βέβαια, φούνται με κιόλας. Αλλά σίγουρα μέσα τους λέει, κοίταξε το, ούτε εδώ και σημασία. Το παιδάκι είναι ο γιος μου. Λέω, πάτερ μου, όλα παιδιά σου είναι. Γιατί μόνο τα παιδιά σου μου συστήνεις. Εν το καταλάβεις ότι το πράγμα είναι μείον. Γιατί δεν συστήνεις όλα τα παιδιά, πανιερώτεται, κοίταξε τα παιδιά της εκκλησίας, όλα τα παιδάκια του ιερού, κρατούν λαμπάδες, σύστης μου και τα παιδιά του ιερού. Μόνο το εγγονάκι σου που για τα δέκα του μωρά του ιερού έφερες μου μπροστά μου. Τα άλλα όλα τι σου είναι δηλαδή. Ξένα. Επειδή είναι εγγονάκι σου, βλέπετε το ανθρώπινο. Όλοι μας το κάνουμε έτσι. Όλοι μας το κάνουμε. Αλλά το ανθρώπινο. Όμως, καμιά φορά και αυτό το ανθρώπινο, ο Θεός σαν να μην το θέλει. Θέλει να το υπερβούμε. Θέλει να καταλάβουμε ότι ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ότι τελικά δεν εξαρτούνται τα παιδιά μας από μας, αλλά από τους δύο μεγάλους παράγοντες, πρώτα απ' όλα της δικής τους ελευθερίας, που εκεί μπορεί να συμβάλλουμε εμείς με το καλό μας παράδειγμα, με τα λόγια μας, με τα καλά που θα τους δώσουμε από την κληρονομικότητά μας ή τα κακά που θα τους δώσουμε κιόλας από την κληρονομικότητά μας. Όμως το μεγαλύτερο που είναι η Θεία Χάρις, που εκεί πρέπει να συμβάλλουμε με τις προσευχές μας. Εάν το παιδί μας δεν είναι εις θέση ή δεν γνωρίζει να προσεύχεται για τον εαυτό του, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι ο γονιός είναι εις θέση και γνωρίζει, γιατί είναι μεγαλύτερος και πρέπει να γνωρίζει, ότι μπορεί να προσεύχεται αυτός για τα παιδιά του. Και η προσευχή των γονιών έχει μεγάλη δύναμη για τα παιδιά, κυρίως όταν τα παιδάκια, τα παιδιά μας έχουν ανάγκη και οι γονείς το αισθάνονται αυτό το πράγμα και αυτή την ανάγκη των παιδιών τους να τη μεταποιήσουν εις προσευχήν. Όταν από ανθρώπινη αδυναμία αυτή την αγωνία και τον αγώνα των παιδιών μας δεν τα μεταποιούμε σε προσευχή, αλλά αγχωνόμαστε εμείς ήδη και αρχίζουμε να γυρίζουμε τους πνευματικούς και να λέμε, πες μου τι να κάνω. Είναι καλά, είναι από την αγωνία οι άνθρωποι που τα λένε. Μα δεν σημαίνει τίποτα, τι να σου πω να κάνεις. Μήπως είναι τίποτα, κανένα συνδυασμό με το κομπιούτερ να πατήσεις τα κουμπιά και να γίνει αμέσως μαγικά, να γίνει καλά ο γιος σου ή να στρώσει, να έρχεται σπίτι ή να σταματήσει, ξέρω εγώ, τις ανοησίες που κάνει. Όταν του λες το άλλο, ξέρεις, μην ανησυχείς. Να προσεύχεσαι για το παιδί σου. Δεν τους αρέσει τους γονείς αυτό το πράγμα. Πήγαμε, λέει, μας είπε τίποτε. Λέει, πάμε να προσευχούμαστε. Σας λέγω ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω κάθε μέρα. Έρχονται, δυστυχώς. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Λέει, να σου πούμε το πρόβλημα του παιδιού μας. Ευχαρίστως. Βέβαια, είναι χάσιμο χρόνο. Αφού το παιδί δεν είναι εκεί, ούτε πρόκειται να έρθει. Τι μου το λέεις? Τι θα μου πεις το πρόβλημα, γιατί μετά σου πω και εγώ τη γνώμη μου, τη δική σου εσύ, τη δική μου εγώ, και τι έγινε, το παιδί δεν είναι εδώ. Αλλά ας είναι, μια παρηγοριά. Έρχεται, λέει, πίνει ναρκωτικά, είναι έτσι, είναι αλλιώς, φωνάζει ξενυχτά, δεν πατά σπίτι, είναι αυθάδης, κλέβει λεφτά από τους γονείς του και όλα αυτά. Πες μου, πάτερ μου, τι να κάνω? Τι να κάνεις, παιδί μου, δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Εντάξει, το συμβουλεύεις, το δείχνεις αγάπη, είσαι δίπλα του, είσαι αυτά, ναι, τα κάνω. Να προσεύχεσαι για το παιδί σου. Το βλέπεις, μαραίνεται. Χάσαμε τον χρόνο μας, χάσαμε και την πεζίνα μας που πήγαμε να το δούμε είπε με να προσεύχεται. Λέω τους κι εγώ, ξέρεις, να προσεύχομαι κι εγώ. Γράψε, λέει, Κωνσταντίνου, το όνομά του. Και φεύγει. Γιατί θέλει λύσεις, μαγικές λύσεις. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι το πιο ισχυρό πράγμα είναι η προσευχή. Και έτσι προδίδουμε και τον εαυτό μας ότι πάσχει, γιατί νομίζουμε ότι όλα θα τα κάνουμε εμείς και ότι όλα εξαρτώνται από εμάς και ότι εμείς θα διορθώσουμε και τα παιδιά μας και τον ένα και τον άλλο, άσε που τον εαυτό μας δεν τον διορθώσαμε ποτέ βέβαια, αλλά τους άλλους διορθώνουμε εύκολα. Έτσι φαίνεται και η αρρώστια η οποία έχει προσβάλει πνευματικά και το δικό μας οργανισμό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας όπως και τον εαυτό μας, έχοντας υπόψη μας την ελευθερία τη δική τους και όλα όσα αποτελούν τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά ταυτόχρονα και τον πιο μεγάλο παράγοντα που λέγεται χάρις του Θεού, η Θεία Χάρις, η οποία όντως τον άνθρωπο τον μεταποιεί, τον μεταμορφώνει, τον αγιάζει, τον θεραπεύει όπως ο Θεός θέλει και όταν ο Θεός θέλει, δηλαδή σε χρονική στιγμή, όχι τώρα που θέλεις εσύ και όχι όπως εσύ θέλεις, αλλά τότε που ο Θεός θα κρίνει ότι ο άνθρωπος εκείνος είναι έτοιμος και όριμος να θεραπευθεί και με τον τρόπο που έτσι θα βγει από τον άνθρωπο τον ίδιο ότι αυτό είναι η θεραπεία του. Ένα πράγμα, ένα φυτό ας πούμε το οποίο είναι λεμονιά, δεν μπορεί να γίνει ελιά. Λεμονιά θα μείνει. Και μια ελιά δεν θα γίνει, ξέρω εγώ, πορτοκαλιά. Ελιά θα μείνει και εκείνη. Απλώς θα γίνει υγιής. Έτσι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Την αγριέλαιο ο Θεός τη μεταπλάθησε σε καλλιέλαιο. Την αγριοελιά την κάνει ημερην ελιά που δίδει λάδι. Και την μηλιά που κάνει ξινά μήλα, ο Θεός θα την κάνει να κάνει γλυκά μήλα. Δεν θα την κάνει να γίνει ξέρω κάτι άλλο. Και το παιδί μας, ο Θεός θα το βοηθήσει να ολοκληρωθεί μέσα από το χαρακτήρα του, τα δεδομένα του, την προσωπικότητά του, τη θέλησή του και όλα όσα το αποτελούν. Δεν θα το κάνει όπως εμείς το οραματιζόμαστε το παιδί μας, αλλά όπως το παιδί μας γίνεται, διαπλάθεται αρμονικά, ισορροπημένα και ελεύθερα βάσει των δεδομένων της δικής του υποστάσεως. Έναν άνθρωπο, λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ο οποίος είναι φλίαρος, σαν και εμένα, δεν θα τον κάνει ο Θεός σιωπηλό, όχι. Θα τον κάνει Άγιο Φλίαρο, που θα μιλά για τον Θεό, θα λέει ωραία πράγματα, θα λέει, ξέρω εγώ, θα εξηγά του κόσμου, χίλια δύο πράγματα. Έναν άνθρωπο εκφύσεως σιωπηλό, δεν θα τον κάνει φλίαρο, θα τον κάνει άγιο σιωπηλό, θα είναι εκεί σιωπηλός. Ένας άνθρωπος που είναι εκφύσεως εξωστρεφής, δεν τον χωρούν οι τόποι, δεν θα τον κάνει εξωστρεφή, δεν θα τον στραγγαλίσει ο Θεός να τον κάνει εξωστρεφή. Θα τον κάνει άγιον εξωστρεφή όμως. Θυμάμαι ένα μοναχό που είχαμε μαζί μας, ο οποίος ήταν και ιερέας και ήταν και πνευματικός, αλλά είχε ένα λάθος, ήταν πολύ περίεργος. Ήξερε τα νέα όλου του κόσμου. Οπότε ήταν και πνευματικός, οπότε τα μάθαινε όλα. Του έλεγε ο Γιώργο Παΐσιος, γιατί είχε σχέση με τον Γέρο. Μια φορά ήμουν εκεί, του λέει, βρε παπά μου ευλογημένε, έχεις, του λέει, αυτή την περιέργεια, βρε παιδάκι μου, του λέει. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Όλα τα νέα του Αγιώρου τα ξέρεις. Είναι κακό αυτό το πράγμα. Του λέει, τι θα κάνω γέροντα, του λέει, αφού έτσι γεννήθηκα. Λέει, το μάτι μου αμέσως τα πιάνει όλα. Ό,τι ακούσω το τυπώνω μέσα μου. Τα έχω όλα μέσα μου, του λέει. Του λέει, αυτή την περιέργεια που έχεις, να την κάνεις αγία περιέργεια. Να μάθεις τους βίους των Αγίων όλων. Να μάθεις τα καλά έργα των άλλων. Να γίνει αγία περιέργεια. Του λέει, διότι δεν πρόκειται εσύ να γίνεις σαν έναν άλλο. Ήταν εκείνη κάποιος άλλος αδερφός, ο οποίος μπορεί καθόλου 10 ώρες. Και αν τον ρώτας ποιος είναι δίπλα σου, πρέπει να κοιτάξει να σου πει. Ούτε ήξερε. Πήγαμε με αυτόν κάποτε να σκεφτείτε το άκρον άωτο που σε έπιανα και τα νεύρα δηλαδή. Πήγαμε σε ένα μοναστήρι μαζί, στην Αγρυπνία της Πανηγύρωσης Μονής, που γιόρταζε το μοναστήρι, γιόρταζε ο ναός. Άρχισε η Αγρυπνία από τις 5 το απόγευμα και τέλειωσε η ώρα 12 το μεσημέρι την άλλη μέρα. Έτσι στο Άγιον Όρος η πανηγύρισε. Πήγαμε στο συνοδικό να μας κεράσουν πριν την τράπεζα, κατασκοτωμένοι μετά από 17 ώρες αγρυπνία, που πήγαμε και γιόρταζε το μοναστήρι. Όλοι οι πατέρες σας σιωπηλοί, του ξεφύτρωσε η ιδέα και ρωτάει την εξής ερώτηση. Λέει στον γέροντα, τον ηγούμενο, «Γέροντα, με συγχωρείτε, σε ποιον Άγιο γιορτάζει το μοναστήρι?» Εμένα μου ήρθε πεταχτό από το παράθυρο κάτω. «Ρε, όλη νύχτα είμαστε δαμέ, ελιώσαμε να ακούμε την Αγρυπνία όλη νύχτα και να ρωτάς πού το γιορτάζει το μοναστήρι, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ?» Του έδωσα μια κλωτσιά, έτσι που κάτω που τα ξέρετε, που τα τραπέζια και ξέρω εγώ, συνήρθε λίγο, λέει μου τι είναι, και δεν μπορώ ρωτάς. Ευτυχώς ήταν εισταγμένοι, άλλοι είναι πολύ καταλάβαση. Πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, και ήταν σιωπηλός. Σε κάποια στιγμή ρωτάει τον Πατριάρχη, «Συγγνώμη Παναγιώτη, μα γιατί δεν έχετε την ελληνική σημαία?» Τέτοια αναφέλεια, εκτός πραγματικότητας. Λοιπόν, του λέει, «Δεν σου είπα να γίνει σαν εδώ τον πάτερ τούτον», του λέει, «που δεν ξέρει ποιος είναι δίπλα του». Πράγματι, δεν ήξερε ποιος ήταν δίπλα του. Μετά από 4 χρόνια που ήταν μαζί μας, του είπα μια μέρα, «Πάτερ τάδε, σε παρακαλώ πάρ' την κούπα και πήγαινε να κόψει τα σίκα». Λέμε, «Έχουμε σιγιά?» 4 χρόνια, και να πείτε ότι είχαμε χωράφια, σκάλες, όλο το χωράφι μας ήταν όσο εδώ που στεκούμαστε εμείς όλοι. 4-5 δέντρα είχαμε. 4 χρόνια μέσα στη σκήτη, τρώγαμε σίκα κάθε μέρα, μπροστά του πήγαινε, ερχόταν, την έβλεπε. Ούτε κατάλαβε ότι είχαμε σίκα. Ο άλλος ο καημένος, όπου πήγαινε, τα μάθαινε όλα. Έλεγε ο γέροντάς μας, «Εγώ πάω έρχομαι», λέει, «στη Δάφνη, δεν μου λέει κανένας τίποτε. Πάω έρχομαι, ούτε νέα μαθαίνω, ούτε δώρα μου κάνουν, ούτε διεύθυνση μου πιάνουν, ούτε κανένα ξέρω, ούτε κανένας μου μιλά. Τούτος ο άνθρωπος πάει στη Δάφνη, έρχεται, μαθαίνει τα νέα όλα του κόσμου, της Ελλάδος, της Κύπρου, του Αγίου Όρους, των πάντων, τα τηλέφωνα τους, τις διευθύνσεις, τις δουλειές τους, πώς ήταν μέσα στο καράβι. Πώς τα μαθαίνει αυτά τα πράγματα?» Λοιπόν, ένας άνθρωπος τέτοιος, περίεργος πολυπράγμων, του έλεγε ο γέροντας, «Να γίνεις Άγιος, ρε παιδάκι μου, Άγιος περίεργος. Να μάθεις να έχεις Αγία περιέργεια. Αγία περιέργεια». Και σε ένα άλλο θυμώδη που ενευρίαζε, του λέει, «Να γίνεις Άγιος Θυμώδης, όπως ο προφήτης Ηλίας του λέει, που ήταν τόσο ζηλωτής», τέλος πάντων δεν θα σας πω τι έκαμε για να σκανδαλιστεί το προφήτης Ηλίας, αλλά ήταν τόσο ζηλωτής προφήτης που δεν μπορούσε να σταθεί κανένα μπροστά του. Αλλά ήταν Άγιος. Δηλαδή, να μεταποιήσεις τον χαρακτήρα σου, όχι να το στραγγαλίσεις. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν στραγγαλίζομαι τον χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου, αλλά τον μεταμορφώνομαι, τον αγιάζομαι. Έτσι. Και τα παιδιά μας δεν θα τα στραγγαλίσουμε να τα κάνουμε όπως εμείς θέλουμε, αλλά τα μάθουμε και να ζητάμε από τον Θεό να τα αγιάσει τα παιδιά μας. Να τα αγιάσει μέσα από τις προσευχές των γονιών πρώτα και μετά σιγά σιγά με την ελευθερία τους και αυτά να προσέρθουν στη χάρη του Θεού, και ο Θεός έχει για αυτά τα παιδιά τη δική του έγνοια. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Θεός αγαπά τα παιδιά μας πιο πολύ από μας. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Να μην νομίζουμε ότι εγώ αγαπώ τα παιδιά μου παραπάνω από όλους. Όχι. Υπάρχει ο Θεός ο οποίος αγαπά τα παιδιά πιο πολύ από μας. Εσύ θα κάμεις μέχρι σε ένα σημείο και μετά πρέπει να σταματήσεις. Εάν από το σημείο εκείνο και μετά συνεχίσεις, θα τα κάνεις θάλασσα. Γιατί με το άγχος και με την αγωνία και τον πανικό που σε διακατέχει, θα τα διαλύσεις όλα. πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να έχεις ένα σημείο που σταματάς. Και από εκεί και μετά τα αφήνεις με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι και οι γονείς πρέπει να κάνουν και οι πνευματικοί γονείς πρέπει να κάνουν. Να μην αγχώνονται. Πολλοί και ηγούμενοι και πνευματικοί νομίζουν ότι μα κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνεις? Και γιατί πρέπει να κάνεις κάτι δηλαδή? Εγώ θυμούμαι τον γέροντα μας που κι εμείς όταν είμαστε νομίζαμε ότι γέροντα ο τάδε έχει πειρασμό, κάτι πρέπει να κάνουμε. Του βοηθήσουμε, να του μιλήσουμε να κάνουμε. Ο γέροντας έλεγε, άκουσε να σου πω κάτι. Δεν είμαι εγώ που σταυρώθηκα για τον τάδε. Ο Χριστός εσταυρώθηκε. Ο Χριστός θα τον σώσει. Εγώ παιδί μου έκανα εκείνο που εξαρτάται από μένα. Του εμίλησα, του υπέδειξα τον τρόπον, προσεύχομαι για αυτόν, είμαι εδώ και τον αναμένω με τα πάσης αγάπης ό,τι θέλει να τον βοηθήσω, αλλά εκείνο την εναγώνια ας πούμε, να τρέχω να λοξοπίσω, τάχα να τον ωφελήσω και τάχα να τον βοηθήσω και τάχα να μην πάθει τίποτα και μην βρέξει και μην στάξει, αυτά είναι οροστημένα πράγματα. Και στο τέλος και εμείς θα κατακουραστούμε, αλλά και εκείνος δεν θα ωφεληθεί. Εκείνο που είναι να τον πάθει, θα τον πάθει στο τέλος. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε να αφήνουμε και τα παιδιά μας μόνα τους. Μην νομίζετε ότι με τους παίρνετε κάθε 5 λεπτά τηλέφωνο, θα πάθουν τίποτε. Και εντάξει, τώρα ευχαριστήθηκες ότι τον πήρες τηλέφωνο και εντάξει. Σίγουρα είναι ανθρώπινο. Αλλά και από την άλλη, αν θέλει να κάνει κάτι και αν θέλει να πάθει κάτι, θα το πάθει και θα το κάνει. Εσύ θα κάνεις το ανθρώπινο και θα μιλήσεις και θα πάρεις και θα κάνεις ό,τι εξαρτάται από σένα, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι κάπου σταματάς κιόλας. Και σταματάς εν ειρήνη, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και βοηθώντας από ένα σημείο και μετά με την προσευχή σου. Αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία. Όταν οι γονείς μάθουν να προσεύχονται για τα παιδιά τους, τότε κατά 70% θα βοηθούν τα παιδιά τους ουσιαστικά. Όταν θέλουν να βοηθούν τα παιδιά τους με δικές τους ενέργειες, βοηθούν 30%, αλλά 70% δεν βοηθούν. Και θυμούμε και τελειώνω, ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος έξω από το κελί του, κυρίως όταν ήταν στην Καψάλα, ήταν περιφραγμένο το κελί του και είχε έτσι κάτι κάκελα εκεί, κάτι τέλεια, έγραφε μια ανακοίνωση. Έλεγε, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν θέλετε κάτι, γράψτε το και βάστε το μέσα στο κουτί. Πιο πολύ σας βοηθώ με την προσευχή μου παρά με τις πολυλογίες μου. Και όντως αυτή είναι πραγματικότητα. Οι άνθρωποι δεν είναι αναπαυόντουσα. Όχι, να τον δουν. Νέβαιναν πάσα τέλεια, γινόταν χάος εκεί την κατάσταση. Εντάξει, είχαν τις αγωνίες. Όμως και οι Άγιοι και η πραγματικότητα αυτό μας επισημαίνουν ότι η προσευχή βοηθά πολύ περισσότερο από τις ανθρώπινες ενέργειες. Φτάνει να μεταποιούμε την αγωνία μας για τα παιδιά μας εις προσευχή. Και έτσι να είμαστε ήσυχοι, ειρηνικοί, μη φοβάσαι. Προσευχήθηκες για το παιδί σου, έκλαψες για το παιδί σου, το εναπόθεσες στα χέρια του Θεού, μη φοβάσαι. Έχει ο Θεός, θα έρθει η ώρα που ο Θεός ξέρει πώς θα βοηθήσει. Και αν ακόμα σου φαίνεται σένα ότι παραπέει και ότι ξέρω εγώ τρώει τα μούτρα του και ότι γίνεται από το κακό στο χειρότερο, και πάλι να μην φοβάσαι. Μπορεί να είναι ανάγκη να τα περάσει αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι ανάγκη να τα περάσει. Γιατί δυστυχώς αν δεν τα περάσουμε καμιά φορά δεν γινόμαστε ωρίμοι άνθρωποι. Όπως ένα φαγητό, ένα ψωμί, εάν δεν το βάλεις στο φούρνο δεν ψήνεται. Έλεγε και ένας στο Άγιον Όρος, όταν φουρνίζαμε τα ψωμιά μας, λέγε αν είχαν τα ψωμιά φωνή, θα μας έλεγα, σας παρακαλώ, βγάρτε με από τον το φούρνο. Τα βλέπαμε έτσι πως, ξέρετε όσοι μαγειρεύετε κιόλας, τώρα έχει και φούρνους με τζάμια μπροστά, βλέπεις πως χογλά το φαγητό. Αν είχε φωνή εκείνη η καημένη κότα, ας πούμε, μέσα στις πατάτες, θα σου έλεγε, σε παρακαλώ, βγάρ με από εδώ μέσα. Πόσο να με ψήσεις, πόσο να με καβουρδίσεις. Αλλά λες όχι, άστε να ψηθεί, να κοκκινήσει, ξέρω εγώ τι πρέπει να γίνει, για να γίνει νόστιμη. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Δεν βγαίνει ομός. Πρέπει να ψηθεί. Το ψήσιμο είναι καμιά φορά και οι περιπέτειες και οι περιστάσεις και η πάτηση που να φάει στη ζωή του και τα λάθη που να κάνει στη ζωή του και τα λάθη μας οριμάζουν και είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα της ζωής. Πρέπει και από αυτά να περάσουμε χωρίς να γίνεται ο Θεός αίτιος των λαθών μας. Εμείς φταίμε, αλλά όμως είναι αναγκαία. Βλέπετε και οι Απόστολοι, ο Πέτρος ο Απόστολος αρνήθηκε τον Χριστό. Καν ήταν αναγκαία τον αρνηθεί, να ρεζιλευτεί μια ζωή, να είναι ρεζιλεμένος, να αρνήθηκε τον Χριστό. Ο Παύλος να διώχτης. Γιατί? Γιατί έπρεπε να ταπεινωθούν και αυτοί, να μάθουν την ανθρώπινη αδυναμία, την ανθρώπινη ασθένεια, να οριμάσουν μέσα από την πικρή εκείνη γεύση της ανθρώπινης αδυναμίας. Όλοι μας πολλές φορές γινόμαστε ρεζίλοι, γιατί έτσι πρέπει να μάθουμε για να συμπαθούμε τους άλλους. Και τα παιδιά μας κάνουν λάθη και κάνουν χίλια δυο πράγματα, τα οποία είναι δυσάρεστα και οι οποίοι όντως τους βλάφτουν. Αλλά καμιά φορά δυστυχώς είναι και αυτά αναγκαία, κακά, αναγκαία κακά. Δεν τα δικαιολογούμε, δεν τα θέλουμε, δεν είναι δια τα αυτά που γίνονται καλοί, αλλά παρά τα αυτά γίνονται καλοί. Όμως είναι και αυτά μες στην πορεία του κάθε ανθρώπου και πρέπει να μάθουμε να τα αφήνουμε όλα στα χέρια του Θεού. Εάν το καταφέρουμε, πιστεύω ότι θα γίνουμε πιο καλή παιδαγωγή των παιδιών μας. Και εμείς θα είμαστε ειρηνικοί και τα παιδιά μας δεν θα τα καταπιέζουμε και τους δημιουργούμε νεύρα και προβλήματα και θα μπορούμε να είμαστε πιο αντικειμενικοί και πιο ισορροπημένοι στις ενέργειές μας και στα λόγια μας και στις συμβουλές μας απέναντι στα παιδιά μας. Να μην σας κρατώ περισσότερο. Αυτά για απόψε. Θα σας ζαλίσω και αύριο, μη φοβάστε. Πριν το... Μισό λεπτό, μη φεύγετε.
Ο σταθμός είναι οικός, αλλά για να κατεβούν, ναι. Απλώς για να ελέγξουν τα διαδικασία.
Ωραία. Μας ενημερώνει η Λένια εδώ ότι σταματήσαμε. Εδώ όχι για να κατέβουμε. Είναι το νησί οικός. Εντάξει. Και είναι αναγκαίο να σταματήσουμε για να ελεγχθούν τα διαβατήρια μας, αφού βγαίνουμε από μια χώρα σε άλλη. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.